Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Цей семінар зараз буде про молитву. Кажуть, що якщо хочеш трохи засоромити свого брата чи сестру, то запитай у нього: брат або сестра, а ну скажи, як твоє молитовне життя? І ви побачите, як трохи опустяться очі, і він почне говорити: ну, ти знаєш, так і так, ну, бажано, звичайно, краще. І вчора ми говорили багато про поклоніння у музичному прославленні, у хлібопереломленні, у проповіді. І от коли я готувався до цього семінару, то мені здалося, що от поклоніння в молитві, воно найважливіше. Тому що не може бути хорошим поклоніння в музиці, якщо перед цим не буде поклоніння в молитві. Якщо перед цим група прославлення не буде стояти перед Богом і молити в нього, щоб він через них проговорив, щоб він дійсно відкрив серця людей і щоб серця поклонялися в дусі і в істині. Не може бути хорошої проповіді, якщо перед цим пастир не проводить достатньо часу на колінах перед Богом. Не може бути хлібопереломлення, яке б дійсно торкалось сердець, якщо перед цим християни не проводять достатньо часу в молитві. І тому поклоніння в молитві, воно передує всім іншим поклонінням. І від нього в значній мірі залежить і хід зібрання, і стан сердець, і атмосфера в залі, і те, чи дійсно Дух Святий буде говорити до сердець людей. І я пам'ятаю, як одного разу на прославленні один брат, перед тим, як заспівати пісню, він сказав: я так довго молився, коли я цю пісню перед цим співав, коли я розумів, що я буду перед вами її співати, і я просто пропустив її через своє серце. І я зрозумів, що я хочу оці слова, що я співаю, я хочу, щоб вони були моєю суттю, мого життя. І я так багато про це молився, і я просто преображався, коли я готувався до цієї пісні. І ви знаєте, ця пісня наскільки запала мені в серця, вона зараз одна з самих улюблених моїх пісень. Я її до цього чув багато разів. Але так той брат молився, що дійсно вона пронизала просто моє серце. Точно так же одна сестра, коли перед тим, як співала, вона розповідала, що оцей текст пісні, він просто змінив її ставлення до якихось речей. Що вона над цим довго молилась, думала, і це просто змінювало її. І ця пісня, вона просто чудова пісня, яку я дуже люблю до цього часу. Якщо взяти проповідь, можливо, ви чули, одна із самих знаменитих проповідей, яка говорилася в усьому християнському світі, і яка дуже розповсюджена і зараз в усьому світі, її на будь-якому сайті християнському можна там знайти, ну, на багатьох сайтах можна знайти. Це проповідь Джонатана Едвардса «Грішники в руках розгніваного Бога». І з цієї проповіді там пробудження почалося. Це просто, ну, як кажуть, грім серед ясного неба, ця проповідь. І я читав цю проповідь, і це дійсно, ну, надзвичайна така проповідь. Але я ще краще зрозумів, чому вона така, коли я прочитав, як Джонатан Едвардс готувався до цієї проповіді. 3 дні і 3 ночі він очей не зімкнув. Уявляєте? 3 доби він не спав. Він молився, він на колінах вимолював у Бога цю проповідь, це, щоб слово, воно дійсно торкалося сердець людей. І коли він зійшов на кафедру, то говорять, що він просто весь сяяв. І що пробудження почалося ще до того, як він сказав перше слово. Але коли він говорив цю проповідь, то в залі просто неймовірне почало відбуватися. Дехто почав йому просто з місця кричати, що «змилуйся над нами, помилуй, не говори так». Деякі прямо чіплялися за крісла, там стояли колони в цьому залі, і люди обнімали колони із дрожащими руками, прямо тряслися біля цих колон. Наскільки ця проповідь просто пронизала кожного, хто був у цьому залі. Але до цього 3 дні і 3 ночі поста і молитви. Молитва на богослужінні – це тільки видима частинка того, тих молитв, які до цього підготовлюють церкву і підготовлюють богослужіння. І відомий всім Спержен, король проповідників, як його всі знають, він був дуже посвячений молитві. І він говорив, цю молитву, яку ми з кафедри говоримо, якою ми молимося, її потрібно готувати. Її потрібно вимолювати у Бога. Потрібно, щоб ці слова звучали дійсно від Бога. Це не повинна бути така традиційна якась молитва, просто сказати «Боже, благослови» і все. Це повинно з серця йти, і це повинно торкатися сердець. І молитви на богослужінні дуже багато говорять про саму церкву. Тобто, якщо ви прийдете в якусь церкву і почуєте молитви церкви, ви вже по цим молитвам можете зрозуміти, як живе ця церква. Це подібно до того, як людина може навіть сама краще себе зрозуміти, свої пріоритети в своєму житті, коли вона проаналізує свої молитви. Ви ніколи цього не робили? Я якось зробив. І мені аж не по собі стало від цього. І я зрозумів, що на словах я говорю, в мене на першому місці тільки Бог, тільки Його воля, тільки все, що Він хоче зробити в моєму житті, це для мене найбільш цінно, і це мій перший пріоритет. А коли я проаналізував свої молитви, я подивився, що по молитвах видно, що виявляється, це не зовсім так. І часто ми просто обманюємо самі себе. Ми можемо говорити правильні слова, але серце ми виливаємо якраз у молитві до Бога. І тому кожен із вас може проаналізувати свої молитви і зрозуміти свій духовний стан, свої справжні пріоритети. Про що ми молимося до Бога? Про що ми благаємо Бога? Про що ми зі сльозами, буває, молим у Бога? Оце і є насправді головним пріоритетом в нашому серці. Точно так же і в церкві. Про те, про що молиться церква, тим вона і живе. І давайте подивимось, яке місце займає молитва у християнській церкві. І ми подивимося Дії апостолів, 2 розділ, 42 вірш, і потім 47. Дії 2, 42, 47. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. І ми бачимо, що невід'ємною частиною богослужіння є молитви. І ми можемо в 47-му вірші теж прочитати, що вони хвалили Бога і втішалися любов'ю всього народу, і Господь додавав щодня до церкви тих, що спасалися. По молитвам церкви Господь сам додавав. Церква, безумовно, про це молилася. І у Дії апостолів, четвертий розділ. Давайте прочитаємо одну таку молитву, дуже яскраву, і яскрава відповідь Бога на цю молитву. Дії апостолів, 4 розділ, з 23 по 31 вірш. Це коли апостолів взяли і наказали їм, щоб вони нічого не говорили про Ісуса Христа. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, тобто церква, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, ти створив небо і землю, і море, і все, що в них є». Подивіться, оце перш за все і є, це преклоніння перед Богом у молитві. «Владико, ти той, який над усім». Ми звертаємося до того, в руках у якого абсолютно все знаходиться. І ця ситуація повністю під контролем цього владики. І далі. «Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида, чому заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його». Зійшлися, бо справді у цім місці проти слуги твого святого Ісуса, якого ти помазав, Ірод і Понтій Пілат з поганами і людьми ізраїльськими, зробити те, що твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб сталося. Тобто, вони викладають перед Богом цей факт. Але подивіться, вони не в страсі викладають і не говорять: «Боже, що твориться? Щось там нападають на нас, ми не знаємо, що робити. Можливо, ти якось цього не побачив, чи що, чому це так? Ми не розуміємо». Але вони кажуть: «Та це ж, ми розуміємо, що ти це все допустив». У них мир в серцях, розумієте? Їх ця ситуація не спантеличила. Чому? Вони знають, перед ким вони стоять. Перед всемогутнім Богом, перед владикою, який все тримає в своїх руках, і вони підтверджують: «Так ти так і говорив, що так буде». І далі подивіться, що вони говорять до Бога. «І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати твоє слово». Вони не кажуть: «Захисти нас! Огороди нас від цих нападків!» А вони розуміють, яке їхнє призначення. І вони кажуть: «Дай нам і в цій ситуації, коли наша плоть може злякатися. Реально нас беруть, нас арештовують, там б'ють і так далі. Ми можемо злякатися». Вони це розуміють. Але вони кажуть: «Але ти нам дай із цією сміливістю твоє слово звіщати, щоб твоя воля збулася». І далі говориться: «Простягни твою руку на вилікування, нехай стаються знаки і чудеса іменем святого слуги твого Ісуса, щоб всі люди побачили, що Бог стоїть над усім, що Він діє через апостолів». І подивіться реакція Бога. «А як вони молилися, затряслось те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали Слово Боже». Чудова молитва. Молитва дійсно поклоніння перед Богом. І молитва не просто просьба за щось своє, за особисте. Молитва за те, щоб здійснилася воля Божа. І Бог, подивіться, як Бог з радістю прийняв цю молитву. І Він підтвердив, що все стряслося. І вони сповнилися Святим Духом і сміливо говорили слово. І ще давайте подивимося дії апостолів. Шостий розділ. З 4-го віршу. тут говориться вже про самих апостолів, як вони бачать своє призначення, те, що Бог призначив їм робити. Вони говорять, самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Служителі призначені для того, щоб перебувати у молитві і служінні слова. І подивіться, сьомий вірш. І росло слово Боже, та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священиків були слухняні вірі. Чому? Тому що апостоли почали швиденько ходити по домам там і проповідувати, і все. Ні, вони перш за все почали молитися, бо вони розуміли, в чиїх руках це все знаходиться. Молитва повинна йти попереду. І молитва не просто готує нас до великої праці во славу Господа. Молитва сама є велика праця. І ви всі добре на собі, мабуть, розумієте на своєму прикладі, як буває нелегко молитися. Як буває важко виділити якийсь час для молитви. І диявол, розуміючи, що без молитви ми не зможемо нічого робити, тому що по молитві Бог діє, він перш за все нападає на наш час для молитви. Він старається всяким способом нас відволікти від цього, щоб ми менше молилися. Чим менше ми молимося, тим менше в нас сили, тим менше діє Бог. Такий приклад. У одної сестри була проблема, серйозна проблема, вона не знала вже, що робити. Вона прийшла до пастора, поділилася і каже, що мені робити? І він говорить, 3 рази в день ставай на молитву і молись за це. Вона каже, і все? Він каже, так. А я чекала, ви мені скажете рецепт якийсь, що мені робити, як... Він каже, оце таке роби. Через тиждень зустрінемося. Вона приходить через тиждень, заходить і в сльозах, і каже, пастор, я не змогла 3 рази в день ставати на молитву. Я хотіла, я старалась, в мене не виходить. І я думаю, що всі ви теж бували в таких ситуаціях, коли розумієте, як багато залежить від молитви, а часу не вистачає. Ми з такою ситуацією зіткнулись були на братській раді, дому архітектора. І часто було так, що ми розглядаємо багато питань, і в кінці вже бачимо, не залишається часу для молитви. Уже все, вже пізно, вже і так затягнули. І ми говоримо, ну давайте хтось коротенько один помолиться і розійдемось. І ми коротенько молились і розходились. І ми розуміли, що це неправильно. І потім ми теж за це молились, і потім ми вирішили, що ми будемо починати братську раду з молитви. І зараз ми біля 40 хвилин спочатку молимось. Тобто не менш як 1/3 братської ради – це спочатку молитва. А потім уже ми вирішуємо ці питання. І Бог благословляє це. І давайте проаналізуємо деякі молитви в Старому Завіті. Подивимося на молитву Соломона у храмі. Це Українська Біблія 1 Царів, Синодальна 3 Царів. 8 розділ, 22-й, 23-й вірш, і далі буде там 56-й, 58-й, 61-й. Зараз 3 царів, 8, 22, 23. Став Соломон перед Господнім жертовником, перед усією громадою Ізраїля, зняв руки до неба і промовив. Господи, Боже Ізраїля, Нема Бога, щоб був би тобі рівня ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милість слугам твоїм, що ходять перед тобою усім серцем. І знову подивіться, який чудовий початок молитви. Це дійсно істинне преклоніння, поклоніння перед всемогутнім Богом. І кілька віршів ще буквально з цієї молитви, тобто далі він говорить про те, що Бог, коли народ ізраїльський відійде, але коли він покається, коли він навернеться всім серцем, щоб Бог простив свій народ. І багато він про це молиться, і от 56-й вірш, друга частина. «Ні одне слово не зосталось марним з усіх тих прекрасних обітниць, що дав через раба твого Мойсея ти». Тобто, він стверджує перед Богом в молитві, що всі обітниці Божі, вони є істина. Дорогі брати і сестри, ми не зможемо так щиро молитися, якщо ми не будемо впевнені і стверджувати всі обітниці Бога, вони є істинні. Вони всі до одної, вони справджуються, збуваються. І те, що написано, наприклад, Римлянам 8:28, для тих, хто любить Бога, все співдіє на добро. Якщо ми хоч трошки сумніваємося, це вже сумніви у всемогутньому Бозі, в Його Слові. І тут Соломон якраз показує оцю, це істинне поклоніння, істинне довір'я до Бога. І нам часто не вистачає оцього підтвердження свого довір'я, що ми приймемо все від Бога, що Він нам пошле, тому що Він по своїй милості завжди посилає своїм дітям благо, навіть якщо ми щось не розуміємо. І далі 58-й вірш. Нехай нахилить наші серця до себе, щоб ми ходили його путями та пильнували його заповіді, його установи та його закони, що заповідав батькам нашим. Тобто, Соломон розуміє, що людина навіть без Бога, без сила наклонити своє серце до Бога, преклонитися перед Ним. І він говорить, ти, Боже, наші серця, наклони до Тебе. Ми хочемо, щоб Ти це зробив, тому що ми самі і цього навіть робити не можемо. Він показує своє безсилля, безсилля цієї плоті, але духом він говорить, ми хочемо Твою волю виконувати, ми хочемо бути перед Тобою такими, якими Ти нас хочеш бачити, і ми про це Тебе просимо. І 61-й вірш, нехай наше серце буде повністю віддане Господеві, Богу нашому, щоб ми ходили в Його установах і пильнували Його заповіді, як сьогодні. Тобто, це є таке посвячення Богові. Боже, моє серце в Твоїх руках. Ти з ним роби те, що Ти хочеш. Ти керуй, управляй, тому що Ти владика, Ти милостивий Бог, Ти люблячий Бог, Ти наш Отець. І подібно і Давиду у псалмі 139-му, синодальний 138-й, 23-й, 24-й вірш, він там говорив про те, що Боже, ти сам перевір моє серце. Ти подивись, чи на правильному я шляху. І ти направ мене шляхом істинним. Як нам потрібно, щоб Бог перевіряв наші серця? Щоб в молитві ми зверталися до Нього, розуміючи, що без Бога ми самі навіть не зможемо реально зрозуміти, де наше серце знаходиться. Можливо, щось уже є те, що відділяє нас від Бога. Можливо, вже на якомусь неправильному шляху. І тому дуже важливо молитися про своє серце, щоб Бог його перевірив. І щоб уже в молитвах ми могли з чистим серцем приходити до Бога. І земний храм, в якому молився Соломон, це прообраз небесного поклоніння. І в Откровенні, 7 розділ, 9-11 вірш, ми ніби бачимо оце поклоніння на небесах. Оцей про образ того, що відбувалося в храмі. І прочитаємо це істинне поклоніння на небесах. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу, і племені, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх, і викликували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві!» І всі ангели стояли навколо престола, і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць, і поклонились Богу, говорячи: «Амінь! Благословення, і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні! Амінь!» І це така молитва прославлення, молитва подяки Богу за все те, що Він нам зробив. Як важливо всі наші молитви починати із такої молитви вдячності, молитви, в якій ми говоримо, що ми сповідуємо цього всемогутнього Бога в нашому житті. Щоб не трапилося в нашому житті, ми знаємо: Бог святий, Бог милостивий, Він нас спас. Він звершить те, що Він призначив в своєму слові. І нас Він приведе і в це небесне поклоніння. Це те, в чому ми, дорогі брати і сестри, будемо скоро приймати участь в цьому неймовірному небесному поклонінні. А поки ми ще на землі, давайте ще одну молитву подивимося. Молитва Єзекії в храмі. І цю молитву Єзекія говорив тоді, коли асирійський цар Санхериб напав на Юдею і вже був біля Єрусалиму. І він був таким віроломним, і він зневажав Бога Ізраїля. І от він ображав навіть ізраїльтян все, і він послав листа Єзекії із цими всіми такими нехорошими словами. І от Єзекія, почувши це, взнавши це, він роздер на собі одежу, покрився веретищем і пішов у Господній храм. Це знак крайнього розпачу. Цар роздер на собі одежу, покрився веретищем, але він знав, куди йти. Це велике благословіння для царя Єзекії. Він знав, куди йти. І він прийшов у храм. І подивіться, це друге царі, четверте синодальний переклад, 19 розділ. Ми прочитали перший вірш, четверте царі 19.1. І зараз прочитаємо ще з 14 вірша. Взяв Єзекія листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його перед Господом. Уявляєте, яке відчуття Божої присутності? Він не просто прийшов у храм до Бога і сказав: «Боже, ти ж знаєш, що написано в листі, я його прочитав. Ти якось виріши цю проблему». А він взяв і він перед Богом відкрив цього листа, щоб ніби Бог стоїть біля нього, і він каже: «Прочитай, Боже, що вони написали». І молився Єзекія перед Господом і говорив: «Господи, Боже Ізраїля, що восідаєш на херувимах, ти один Бог над усіма царствами землі, ти сотворив небо і землю, прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і споглянь». Явне відчуття Божої присутності. Бог тут, Бог поряд. Його велич, Його сила, Його могутність. Як мені часто не вистачає от такого відчуття повної Божої присутності. От такого відчуття абсолютної Божої величі, абсолютного Божого контролю над всіми обставинами, які відбуваються в моєму житті. І подивіться відповідь Відповідь Бога на таку щиру молитву, 20-й вірш, друга частина, «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, я вислухав твою молитву до мене, до мене». Тобто, він відразу після молитви говорить, я вислухав. І от далі пару віршів, те, що зробив Бог по цій молитві. 34-й, 35-й вірш. «Я захищу це місто, я його урятую заради мене самого і заради слуги мого Давида». Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. І як повстали рано вранці, аж ось усі ті лежать трупом мертві. Уявляєте, яка неймовірна сила молитви. Але справжньої молитви, молитви поклоніння перед Богом. І подивіться, чи випадково Бог допустив отаку ситуацію? Чи не міг би він, відразу бачивши, що оце військо асирійського царя йде на Єрусалим, відразу їх відкинути, чи там завернути назад, чи знищити ще перед Єрусалимом? Ні! Він допустив! Бог допустив те, щоб уже була абсолютно реальна загроза. Ось-ось Єрусалим буде знищений повністю. Уявляєте, 185 тисяч – це тільки ті, що полягли. Для чого Бог допустив цю неймовірну ситуацію? І ми можемо побачити, зрозуміти в значній мірі, для чого. Та для того, щоб Єзекія преклонився перед Богом. Для того, щоб він зрозумів, хто такий Бог. Для того, щоб серце у Єзекії змінилося. Щоб це був ще один крок до такої близькості до Бога, до довір'я до Бога. І нерідко Бог допускає подібні ситуації в нашому житті. Ми можемо кричати, плакати, Боже, для чого ти це допустив? Але Бог це допускає по своїй милості. Через ці ситуації він хоче наблизити нас до себе. Через ці ситуації він хоче нас благословити, але він нас благословить, коли ми зрозуміємо, що це Бог нам послав цю ситуацію, що вона повністю в руках у Бога, що Бог нас хоче дійсно благословити через цю ситуацію. І один такий приклад із мого життя, коли я ще працював директором підприємства, і я був християнином уже, і я прийняв рішення чесно працювати. Ми платили всі податки, ми платили по білому зарплату, і на нас, як кажуть таке слово, наїхала податкова інспекція, і перевірила і наклала величезний штраф. Це було незаконно зовсім. Ми бачили, що це абсолютно всупереч всякому закону. От, і ми, звичайно, не згоджувалися з цим. І засновник цього підприємства був іноземець, і він пробував всякими способами якось уладнати цю ситуацію. І я, як директор, я повинен був цьому співдіяти, безумовно. І йому сказали, що це така ситуація стандартна. Просто потрібно дати хабаря, і все нормалізується. І ви будете далі працювати спокійно, і все. І цей хабар набагато менший, ніж ця сума, яку на вас наклали. І я розумів, що це неправильно. Я відказався це робити. І цей засновник, він хотів всякими способами мене до цього все-таки, щоб я це зробив. Він навіть там організував зустріч із радником президента на той час, неважливо, хто був. І він сказав, що ви ж розумієте, це така система у нас. І ви ж не діти маленькі, ви ж в бізнесі працюєте. Якщо ви хочете, щоб було нормально, потрібно дати хабаря. Якщо ви не знаєте комусь стільки, я вам скажу, комусь скільки дати. І все буде нормально. Але, ну, після довгих молитв Бог дуже багато працював із моїм серцем. По Божій милості я просто це відказався робити, і почалися суди. Суди в двох напрямках, і на підприємство, і на мене особисто. Але наскільки церква мене підтримувала? Церква ревно молилася за мене, і коли були засідання суду, церква була в пості і в молитві. Я просто вражений був, наскільки вони переймались оцією моєю, здавалося б, такою неважливою для церкви справою. І це було просто неймовірно. Все було проти нас. Юрист, який вів нашу справу з нашої сторони, він казав, у вас шансів немає ніяких. Абсолютно. Ноль. Ми говоримо, не можуть, може хоч який шанс. Він радився з багатьма юристами, з іншими там друзями, з високопоставленими. Каже, нема шансів, тому що це податкова інспекція, ви ж розумієте. Це державна машина, яка переїде і не оглянеться, нічого з вас не залишиться. І от почались засідання суду. Ми бачили, яке до нас відношення із сторони суду. Ми бачили, що все проти нас. Абсолютно все проти нас. Повністю. А церква ревно молилась. І от засідання суду, коли повинні виносити вирок. Церква в постійній молитві. І раптом суддя встає, почервонів і почав щось кричати. Я нічого не зрозумів. Ніхто нічого не розуміє, я бачу всі розгублені. Чому він почервонів, а він такий здоровий був ще, і так сильно кричить. І він обвинувачує всіх підряд, що ми все неправильно робимо, і його вже замучили з цією справою і так далі. І в кінці він оголошує вирок на нашу користь. Я чуть не впав на коліна, але я просто зупинився вчасно, бо думав, що подумаю, що я перед суддею ще на коліна падаю. І це було просто неймовірно і для мене. Я не почув своїми ушами, я до юриста кажу, що? А він на мене такими очима каже, я сам, каже, не зрозумів. От. І потім, ну, ми вийшли ніби не свої звідти, ми нічого не можемо зрозуміти, але перед нами вирок суду на папері записаний. От. І юрист каже, я не знаю, що казати моїм друзям. Я з ними консультувався напротязі цієї справи. Якщо я їм позвоню, що ми виграли, вони не повірять або скажуть, що я ненормальний. Я не знаю, як мені їм це сказати. Але всі були проти нас, тільки Бог був на нашій стороні. Якщо всі проти нас, але Бог за нас, ми завжди переможці. І потім йшло ж багато судів, і в цьому, і паралельно по підприємству, і по мені особисто, тому що податкова не заспокоювалась. Вона подавала на апеляцію багато разів. Дійшло до вищого арбітражного суду, до вищого, тобто до самої вищої інстанції. І сама вища інстанція, а церква молилась, звичайно, винесла вирок, який вже не підлягає апеляції, на нашу користь. І в мене зараз вдома така пачка оцих вироків різних судів, як свідчення того, що Бог сильний зробити все. Що для Бога взагалі нема нічого неможливого. Всі влади, всі судді, всі знаходяться повністю під його контролем. Йому нічого не варто, щоб змінити серце когось там, чи щоб змінити якусь ситуацію, чи змінити якісь обставини. І я пам'ятаю, я нічого не розумів на протязі цього суду. Я приходив додому і падав ниць прямо перед Богом. Якби була така традиція, я б теж роздирав би одяг свій. І я казав, Боже, я більше не можу витримати. Податкова міліція, конфіскація всіх документів, сліжка там по телефону ці всі записи, тобто прослуховувалися переговори і так далі. Тобто, ну просто жах, викликали знову податкову міліцію. І так це постійно воно все крутилося цілий рік. Але Бог переможець. І ніхто не може постати проти Бога. І тому я тоді згадав от ці слова, які в Біблії написано, коли апостола Петра заарештували і мали вже стратити, і біля нього варта просто неймовірна була, і написано, а церква ревно молилася за нього. І трапилося неймовірне. Ангел прийшов і вивів Петра. І коли він прийшов до своїх, вони кажуть, такого не може бути. Такого не може бути, щоб Бог відповів нам на молитву от в такому випадку, і що ніяких шансів не було, вони самі навіть не усвідомлювали, наскільки Бог великий і всемогутній. І от ми, діти такого Бога. І Бог закликає нас молитися, більш того, Він обітниці нам дає. Він говорить, просіть, і буде вам дано. Не отримуєте, тому що не просите. І останній приклад із Старого Заповіту з Мойсеєм. Ви пам'ятаєте, як ізраїльський народ бився з ворогами, і коли Мойсей піднімав руки до Бога в молитві, ізраїльтяни перемагали. Коли в нього руки опускалися, ізраїльтяни програвали. Як ще яскравіше показати, наскільки Бог діє по наших молитвах? І коли я готувався і ще раз це все усвідомлював, я на колінах перед Богом сповідався і розкаювався в тому, що я, буває, так недбало відношуся до молитви, що я так мало уділяю часу молитвам. Я інколи стараюся побільше зробити, а не вистачає часу для молитв. Але часто те, що я зроблю без молитви, воно і Богу не потрібне. І давайте проаналізуємо ще деякі молитви в Новому Заповіті. Безумовно, що найкращий приклад в Новому Заповіті – це Ісус Христос. І хто міг бути ще більш зайнятим, чим Ісус Христос? Толпи народу ходили за Ним. Він ісцеляв, виганяв бісів, Він проповідував. Він був зайнятий, ну, максимум, як тільки можна було. Але Він завжди знаходив час для молитви. І ви пам'ятаєте, що часто Він молився вночі. Він молився по ночах. І от у Марка, перший розділ, прочитаємо з 35 по 39 вірш. Марка 1, 35-39. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Це говориться про Ісуса, який перед цим весь день зцілював, виганяв бісів, маса народу було. Далі, 36 вірш. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть до нього, усі тебе шукають. Він же відповів їм, ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. Маса народу прийшло до Ісуса. Він цей час молився. Він відійшов вночі на горі, він молився. І учні кажуть, що ж ти молишся? Роботи багато. Подивися. Маса народу прийшло. І просто відповідь, яка мене спочатку була просто здивувала. Він каже, так мені потрібно не до цього народу йти. Мені потрібно в інші села йти. Мені потрібно там проповідувати. І далі зверніть увагу. Він каже, тому що на те я і прийшов. У нього абсолютно чіткі пріоритети в його житті. Він знає, що на першому місці, що на другому, як потрібно це вибудувати в своєму житті, що коли робити. Чому він це знав? Він спілкувався з Отцем постійно. І він сказав, я прийшов виконати не мою волю, а волю Отця мого. Ісус, Бог. І скільки часу він приділяв молитвам? Він молився ночами. І якось одна сестра, в неї були дуже великі проблеми, і вона мені розповідала, і потім каже, оце цілу ніч розповідала там сестрі про ці проблеми, просто жах, не знаю, що робити. І я запитав, а ви пробували цілу ніч розповідати це Богові? Вона каже, так а що йому розповідати? Він і так все знає. І я говорю, ви уявляєте, якби ви це все розповіли Богу, яка була б Божа реакція? Це просто неймовірно, що Бог би зробив у вашому житті. Але часто ми можемо годинами розповідати якісь ситуації людям. А Богу ми це все за хвилину. Я хочу сказати, все те, що ми розповідаємо людям, ми можемо розповідати Богові. Він наш Отець. Він хоче, щоб ми йому розповідали. Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Інколи не вистачає часу і в мене цьому. І я замітив останнім часом, я просипаюся вночі. І раніше, багато років назад ще, я коли проснусь вночі, я ворочаюся і хочу заснути, стараюся, там сержусь, ще більш не засипаю там і так далі. І буває, що так проворочаюсь годину, поки засну. А потім я зрозумів, що це ж Бог мене будить вночі. І це Бог хоче, щоб я з ним спілкувався. І з того часу, коли я просипаюсь вночі, я відразу ж говорю, Боже, що ти хочеш мені сказати? Я хочу з тобою поговорити, я хочу тобі помолитись. І часто я молюсь, і я, які думки приходять, я просто вночі лежу і молюсь Богу. І в мирі засипаю, коли навіть не загляжусь, і коли засипаю. І я хочу і вам сказати, дорогі брати і сестри, якщо ви вночі проснулись, не ворочайтесь, не старайтесь заснути, не приймайте снотворне, поговоріть з Богом. Можливо, у вас просто не було часу вже багато днів поспілкуватися з Богом. І Бог, як Отець ваш, Він хоче вас благословити. Він хоче з вами поспілкуватися. І ми знаємо з молитв Давида, наприклад, що Давид теж молився і по ночам. І це благословенні молитви були. І ми не зможемо в своєму житті правильно розставити пріоритети, якщо ми не будемо це робити з Богом. Якщо ми не будемо отак близько спілкуватися з ним і просити, щоб він сам це зробив в нашому житті. І, звичайно, прекрасна молитва «Отче наш». І там теж дуже добре видно пріоритети, які Бог розставляє в цій молитві. І, ви знаєте, перші речення. «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». Коли ці слова говорити не так завчено, автоматично, а коли в це вдумуватися, то це такі прекрасні слова. І так хочеться про це говорити і говорити Богу. Тому що це дійсно благословенна молитва, якою Ісус Христос вчив молитися своїх учнів. І це єдина молитва, яку Ісус отак повністю дав нам, яка є у Біблії. Але безумовно, Ісус багато закликав і до інших молитв, наприклад, молитва Луки 10:2. Там Ісус Христос говорив, «Жнив багато, а робітників мало. Тож моліть Господа жнив, щоб вислав робітників на жнива свої». І кілька років назад ми на молитовній групі якось зібрались і почали говорити про церкву, і почали говорити про те, що ну якось щось воно в'ялувато якось так, щось ну хотілося б живіше, хотілося б якось дійсно, щоб більше якась активність була, щоб ну, незадоволення якесь було. І от ми про це думали, молились і вирішили молитися оцією молитвою, яку сам Ісус Христос, якою повелів нам молитися. І згідно з цим повелінням, ми почали молитися постійно на молитовній групі і в церкві. От. І через кілька місяців Бог відповів нам на наші молитви. Бог послав в нашу церкву таке служіння, дуже благословенне служіння ВЕ, вибух євангелізації. І вже кілька років, щороку весною і осінню проходять ці групи в церкві, і вже десятки людей пройшли цей курс. І ви знаєте, ми дійсно побачили, що це оживляє церкву. Перш за все тих, які проходять цей курс. Це курс для того, щоб люди навчились особистому благовістю. Щоб вони могли особисто розповідати Євангеліє. Тому що, як вияснилося, є багато християн, які вже там по 10 років у церкві, але не можуть розповісти Євангеліє. І от Бог указав нам якимсь чином на цю молитву, ми почали молитись, і Бог дуже щедро почав відповідати. І зараз багато людей вже є в церкві, приходять в церкву, ті, які прийшли через це служіння. Що їм розповіли Євангелію, люди, які пройшли це служіння. Але, я що хочу сказати, в центрі цього служіння стоїть молитва. Якщо не молитися, якщо не поставити в центр цього служіння ВЕ молитву, ніяких яких серйозних плодів бути не може. І нема чого і очікувати. Я знаю багато випадків, коли люди говорять, та пройшли ми цей курс, і нічого, і ніякого толку з нього немає. Я хочу сказати, і не буде, якщо не будете молитися. Тому що, перш за все, це повинна йти молитва, серйозна молитва за це. І хочу сказати, що в нас кожен, хто проходить цей курс, він посвячує себе на ці 3 місяці. І щодня ми всі разом молимося в один час, 10.02, молитви Луки 10.2. І щоб не забувалися, то і о 10.02 ми й молимося. Хто може вранці, хто може ввечері. Ми молимося за тих людей, кому ми хочемо розповісти Євангелію. І часто відбувається просто неймовірне. Одна сестра на групі ВЕ якось говорила, я так хочу розповісти своїм батькам, своїй мамі особливо, але вона просто в штики сприймає це все. І я, каже, недавно вже дуже хотіла їй розповісти, так вона наскільки розсердилася, що сказала, ти мені не дочка більше. І що мені робити? Кажу, давайте молитися. І ми всією групою молились на протязі кількох тижнів. І потім, за її маму. І потім кажу, тепер можна спитати, можливо, вона згодиться, щоб їй розповісти Євангеліє. І вона запитала, і та мама так трохи посумнівалася, і каже, ладно, хай приходять. І ми прийшли, і розповіли Євангелію, і вона слухала з відкритим ротом, я просто так в захваті просто слухала, і вона так щиро покаялася. І я розумію, що це не тому, що так гарно було розповіджено це Євангеліє, а тому, що багато-багато людей на протязі кількох тижнів за неї молилися. І Бог просто відповів своїм дітям на ці молитви, на ці щирі молитви, тому що більш нам ні до кого йти, тільки Бог керує серцями нашими. І тому в цьому служінні саме головне – це молитва. Без молитви не може бути якихось хороших результатів. І Джонатан Едвардс говорив, крім молитви, немає іншого способу, яким християни могли б настільки ж ефективно співдіяти успіху Божої справи, докладаючи особисті зусилля. І один дуже свіжий приклад молитви. Місія «Світло на Сході», центральний офіс якої знаходиться в Германії. І от в цьому році в зв'язку з кризою дуже різко почали падати пожертвування. Ця місія живе на пожертвування християн. І от уже влітку там, уже там великий мінус був, там уже там десятки тисяч євро, вже там не знали, що робити, тому що реально вже загроза була, що потрібно закривати деякі служіння в місії. Немає коштів. І неможливо. І, звичайно, старалися щось там робити, якісь листи розсилати, все. І от потім один брат Василь Іванович, він запропонував, давайте назначимо день молитви і посту. І призначили цей день на 20 вересня. І в цей день всі місії по всьому світу і всі християни, хто причетний до цих місій, вони молилися і постилися в цей день. І Потім, ну це добре дивитися по кривій, якщо це там бухгалтер би намалював цю лінію. Так от, йшов різкий спад пожертвувань, і потім 20 вересня заокруглилось, і потім пішло угору, різко вгору. І на сьогодні, на листопад місяць, на листопад, от Вальдемар говорив, що на 10% більше пожертвувань, чим в минулому році. Уявляєте? Це в умовах кризи. Чи є для Бога що неможливе? Чи можемо ми після таких фактів нехтувати молитвою, нехтувати таким близьким відношенням з Богом, довір'я до Бога? І у Філіппійцям 4 розділ, 6 і 7 вірш, написано такі слова. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Ні про що не журіться. Що нам журитися, якщо ми діти всемогутнього Бога? Якщо Він наш батько, якщо все в Його руках, якщо Він нас любить? І мир Божий, якого нам часто так не вистачає, він буде в наших серцях, коли ми будемо це все приносити до Бога. Прохання, молитвою і благанням, але зверніть увагу, з подякою. Чи можемо ми дякувати Богу ще до того, як Він відповів на нашу молитву? Звичайно, можемо. І нам Біблія про це говорить. Щоб ми приносили вже з подякою. Тому що Бог найкращим чином відповість на наші молитви. Ми в церкві журились, що у нас мало братів. І одного разу, пару років назад, ми вирішили постійно про це молитися. І ми почали про це молитися. І, знаєте, от чесно скажу, коли ми почали молитися, я думаю, ну хіба Бог відповість? Ну, скрізь же більше сестер. Ну це ми молимося, ну будемо молитися. Ну що ж, раз уже вирішили, будемо молитися. І ми молилися. І потім, ну це просто неймовірно. Один за іншим почали приходити брати. Розумієте? Не сестри, а брати почали приходити в церкву. І ще які брати? Брати, які вже готові служити, які вже хочуть служити, горять цим, щоб служити. І я просто неймовірно дякував Богу і казав, Боже, прости мене за мою недовіру тобі, тому що я молився з якоюсь недовірою. І ще один приклад про сестер. В церкві у Гнідині були сестри, за яких церква журилась, щоб вони вийшли замуж. І вони почали про це постійно молитися. І от на сьогодні всі сестри вийшли замуж за віруючих. Всі! Ну, просто Бог неймовірний Бог просто. Він інколи так відповідає, що ми навіть не чекаємо. Як ми можемо нехтувати молитвами? І ще раз повторю Якова 4:2. Не маєте, тому що не просите. І безумовно, що молитва – це дуже нелегка праця. Але от такий відомий муж Божий Торей, він писав, всі без виключення мужі, що внесли славний внесок в історію церкви, були мужами молитви. Не може бути якийсь дійсно муж Божий, який благословенно служить Богові. Видно, що Бог його благословляє, його служіння і все, що навколо нього. Не може бути, щоб він не був ревним молитвенником. І Бог діє по нашим молитвам. І Бог хоче це робити. І Бог закликає, і в Біблії багато разів говориться про те, щоб ми ревно молилися. В усякий час молилися. Постійно молилися. І на закінчення я хочу дати просто деякі практичні такі речі показати от в церкві в нашій. Перед богослужінням у нас служителі разом моляться. Ми збираємося і молимося, щоб Бог благословив наше служіння. І це вже в нас така дуже добра традиція. Далі, щопонеділка в церкві молитва і піст за якесь служіння в церкві. Вся церква один раз в тиждень молиться і поститься за якесь конкретне служіння. Ви знаєте, після цього вже виходять от ті, за яких молилися, постилися через деякий час і кажуть, Бог дійсно почав працювати, Бог дійсно почав благословляти це служіння, будувати це служіння, змінювати це служіння. І що дійсно вони відчувають це. Чому? Тому що Бог же ж діє по молитвам церкви. Іноді в церкві практикуються молитви в малих групах і молитви в тиші. Просто говоримо, а тепер давайте хвилину кожний помолиться в тиші. І кожен молиться в тиші. І ми постійно закликаємо церкву до молитв. І щомісяця випускається молитовний листок у церкві, де вказуються всі молитовні потреби на даний час. Перш за все, звичайно, подяки возноситься Богу за те, що Бог так щедро благословляє. І останнє, що я хотів би сказати, що почувши ще і ще раз про молитву, про те, наскільки це важливо в нашому житті, наскільки важливо і наскільки Бог благословляє. У нас може це просто залишитися як хороше враження і нічого не помінятися. І тому дуже важливо прийняти якесь рішення. Рішення перед Богом. Рішення, коли Дух Святий дійсно говорить до наших сердець. Посвячення таке молитві, щоб дійсно Бог благословив наші молитви. І давайте зараз встанемо і помолимося за це Богу. І давайте одну хвилину кожний помолиться в тиші і сам скаже Богу те, що він хоче сказати на рахунок молитви. Посвятить себе молитві, попросить Бога, щоб Бог дійсно преобразив його молитовне життя. І через хвилину я закінчу молитву. Тобою, з відкритими серцями, ми дуже вдячні тобі за те, що ти зробив нас своїми дітьми. Ми дуже вдячні, що ми можемо жити з тобою, насичуватися твоїм словом, твоєю благодаттю, твоєю милістю. Господи, ми дуже просимо, щоб ти благословив, щоб наші серця завжди були тобі вдячними, Господи. Щоб ми постійно тобі дякували, тому що ти достойний цього, Господи. Щоб нічого не могло затьмарити оцієї нашої щирої вдячності тобі, Господи, за все, що ти зробив в нашому житті. І ми дуже дякуємо, Господи, що ти дарував нам таке неймовірне благословіння, як молитву. Ми можемо спілкуватися з тобою. І спілкуючись, ми можемо бути впевнені, що ти нас чуєш, Господи. І ти закликаєш нас молитися. І ти хочеш чути наші молитви. Ти хочеш відповідати на наші молитви. Ти хочеш благословляти нас через наші молитви. Господи, нехай це дійсно дійде до самої середини нашого серця. Щоб ми зрозуміли, як багато в нашому житті залежить від молитв. Господи, прости нас, що ми інколи недбало ставимося до молитв. Що інколи ми просто по своїй неорганізованості не молимося стільки-стільки хотіли б до Тебе молитися, Господи. І ми просимо, щоб Ти виправив цю ситуацію в наших серцях і в нашому житті. Господи, ми хочемо бути посвячені Тобі, посвячені молитвам Тобі, Господи. Ми хочемо, щоб молитви, вони займали дійсно належне місце в нашому житті. Ми дуже просимо, Господи, щоб ми могли виділити якийсь реальний час для наших молитв. Щоб крім цього ми могли молитися і на протязі дня, коли йдемо, їдемо, Господи, благослови наше спілкування з Тобою. Ми зараз приймаємо рішення серйозно відноситися до цього, думати про це, змінюватися в цьому. Але ми знаємо, що без Тебе ми не можемо робити нічого. І ми дуже просимо, благослови нас в цьому. Благослови і молитви на наших благослужіннях, щоб вони дійсно зверталися до Тебе, як до великого всемогутнього Бога. Щоб ці молитви були живими, щоб ці молитви були благоговійними, смиренні перед Тобою. Господи, ми дуже просимо, щоб кожний християнин, він мав оце глибоке усвідомлення, що значить молитва для нього, що значить молитва в Твоїх очах. І ми дуже просимо, щоб Ти кожного з нас благословив у молитві. Благослови також і наші церкви, Господи. Ми звертаємося до Тебе смиренні, з подякою і просимо на все це Твого благословіння. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.